Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Polikarpning o'limidan keyin Kichik Osiyoda ta'qiblar chek qo'yilishi Rim imperiyasidagi masihiylarga nisbatan dushmanlik munosabatlarining to'xtashini bildirmaydi. Quvg'in boshqa asrlarda davom etar edi. U 3-chi asr boshida asosan Shimoliy Afrikada muvaffaqlashtirilib, Perpetua va uning xizmatkori Filistias azoblab o'ldirilgan joyda ular avjiga chiqdi. Lekin bu davrgacha tarixda taniqli bo'lgan masihiy imonlilarning azob chekkan alohida voqealar va ommaviy ta'qib joylariga ega edilar. Masalan, Rimda Polikarpning o'limidan 10 yil o'tgandan so'ng Justinning boshini tanasidan judo qilishdi. Uni o'sha davrdayoq Justin jafokash deb atashar edi. Platonning falsafasi bilan tarbiyalangan Justin masihiylikka yigitlik davridayoq kirgan va tez orada qobiliyatli e'tiqod himoyachisi bo'ldi. U masihiylikni o'zining majusiy o'quvchilariga donolik bilan namoyon qiladigan va iymondagi birodarlarining ta'qib ostida ekanliklarini ochiq aytadigan istidodli yozuvchi edi. U Rimda xususiy uylarda yig'iluvchi imonlilarga va qiziquvchilarga pand nasihat berdi. Aynan shu ayb boshqasiga nisbatan uni azob chekib o'lishga olib keldi. Qiynoqdan keyin qozi uni o'lim jazosiga mahkum etdi va Justinni 5 ta erkak va 1 ta ayol bilan birga boshlarini tanalaridan judo qildilar. Masihiylarga nisbatan birinchi ommaviy quvg'in bir necha 10 yillar o'tgandan keyin Septimiyaning shimoliy boshqarmasidan bo'ldi. 202 yil imperator masihiylik va yahudiy dinini qabul qilishni taqiqlab farmon chiqardi. Imperatorning o'zi Misrning o'lik xudosi Serpasiga sajda qilar edi va masihiylik uning xususiy diniga taqiq solishidan qo'rqardi. Farmon asosan mavjud imonlilarga qaratilgan bo'lsa ham, uning oqibati yangi imonlilarga va masihiy jamoatlarning yetuk imonlilariga ham ta'sirini o'tkazdi. Karfaginda imperatorning ta'qibi alohida sezilarli bo'ldi. Bu katta Shimoliy Afrika, Rim shahrida masihiylarning o'sishi amaldorlarni juda katta hayajonga soldi va imperatorning farmoni ta'lim berayotgan va iymonga kirayotganlarning hammasiga tarqatildi. Hurmatli birodarlar, shunga o'xshash qovg'inlar hozir bizning zamonamizda ham bo'lib turganidan xabaringiz bor. Ayniqsa, biz yashab turgan mamlakatda qovg'inlar avjiga chiqqan. To'g'ri, hali hech kim o'lim jazosiga yoki uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum qilinmadi. Ba'zi holatlarni hisobga olmasak albatta. Lekin birodarlarga katta miqdorda jarimalarning qo'llanilishi hozirgacha davom etmoqda. Bu esa albatta birodarlarga nisbatan o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.